Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен, Обединетите нации повикуваат на смиреност по атентатот на политичкиот лидер на Хамас. Доналд Трамп лажно ја доведува во прашање расата на Камала Харис. Македонската полиција приведе неколку лица поради палење и подметнување на пожари. И Матилдите се надвор од Олимпијадата во Париз. Слушајте не. Обединетите нации велат дека израелските напади во Јужен Бејрут и Техеран представуваат, цитат, опасна ескалација и повикуваат на голема воздржаност од сите страни. Највисокиот политички лидер на Хамас загина во воздушен напад пред зори во иранскиот главен град Техеран, само неколку часа откако Израел погоди висок командант на израелскиот сојузник Хезболах во либанскиот главен град Бејрут. Израел претходно вети дека ќе го убие Исмаел Ханије и другите водачи на Хамас во врска со нападот на групата на 7 октомври и во својата прва јавна изјава по убиството, премиерот Бенјамин Нетањаху вели дека неговата земја, цитат, ќе бара висока цена од секоја агресија против нас на било кој фронт, затворен цитат. Неговите коментари не го спомнаа убиството. Стефан Дујарич, портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, изјави:
The Secretary General believes that the attacks we have seen in South Beirut and in Tehran represent a dangerous escalation at a moment in which all efforts should instead be leading to a ceasefire in Gaza, the release of all Israeli hostages, a massive increase in humanitarian aid for Palestinians in Gaza, and a return to calm and across the blue line. Rather than that, what we are seeing are efforts to undermine these goals.
Ал Џазира соопшти дека двајца нејзини известувачи се убиени во израелски напад во северниот дел на Газа. Палестински новинари вработени во катарската мрежа се најновите лица да бидат убиени во енклавата. Телевизијата вели дека нејзиниот дописник Исмаел Агул, операторот на камера Рами Арифи и едно дете загинале во експлозијата што удрила во автомобил во кој тројцата патувале во градот Газа. Двајцата новинари отпатувале во урбаниот бегалски камп Шати, родното место на убиениот лидер на Хамас Исмаел Ханије. Израелската армија веднаш не ја коментираше смртта на новинарите. Комитетот за заштита на новинарите соопшти дека 111 новинари, меѓу кои 106 палестинци, се убиени од избувнувањето на војната меѓу Израел и Хамас во октомври. Израелската влада ја затвори Ал Џазира во Израел во мај преку нов закон што ја овозможува да затвори медиуми кои се сметаат за безбедносна закана. Ал Џазира го обвини Израел дека нивните новинари биле цел низ текот на конфликтот. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс вели дека е потребен нов извоз за да се пополни празнината од 50 милиарди долари, што се очекува да ја остави замената на јагленот додека светот преминува кон обновлива енергија. Извозот на јаглен ја поддржува годишната заработка на Нов Јужен Велс и е единствениот најголем извоз на државата. Консултантската компанија Deloitte предвидува дека извозот на фосилни горива ќе се намали за 270 милиарди долари на национално ниво, доколку колку не се преземат мерки оваа деценија. Господинот Минс вели дека предизвикот е да се најдат алтернативи.
If you said, what's the long-term challenge for New South Wales? I'd say 40 to 50 billion dollars worth of our export is coal, and all of our export partners, everybody who's buying that natural resource, have said they're going to get out of it in the foreseeable future. Now that's a 40 to 50 billion dollar export hole we have to fill each and every year, and we've got to get cracking and start thinking smart about what export products, ideas, services we'll be selling to the rest of the world.
Најновите податоци за домородните резултати за здравство и образование откриваат дека само 5 од 19 цели за затворање на празнините се на пат да се исполнат. Новиот министер за домородните австралици, Маландери Макафи, вели резултатите оставаат многу простор за подобрување, нарекувајќи ги бројките, цитат, длабоко вознемирувачки. Та вели дека е решена да работи во партнерство со австралиците од првите нации, коалицијата на ПИКС и владите на државите и териториите, за да донесе донесат позитивни промени и додава дека сака двопартиски пристап кон домородните работи. Во Македонија приведени се повеќе лица кои подметнале пожар, а полицијата е со засилено присуство на терен. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изјави дека е срамно СДСМ да коментира откако државата ја оставиле во катастрофална состојба. Од ЦУК апелираа до граѓаните да не излегуваат со непотребни апели за собирање на луѓе за да помагаат во гаснењето на пожарите, за да не сметаат на работењето на професионалните служби. И покрај ваквите укажувања, над 50 членови на навивачката група Комити од Скопје вчера отидоа на помош во критичното подрачје во Свети Николско. Изгорени се над 130 квадратни километри, активни се уште многу пожари и зафатена е огромна површина од над 20.000 хектари. Портпаролката Богдана Кузевска на прес во име на опозицијската СДСМ побара премиерот Христијан Мицкоски итно да го смени Панче Тошковски и да се назначи нов одговорен за координација на системот за управување со кризи. Премиерот Христијан Мицкоски од Кавадарци одговори дека владата наследи нефункционални 3 авиони и 3 хеликоптери за гасење пожари, ги оспособиле и ги вратиле пилотите и дека се соочуваат со рекорден број пожари на ден. Премиерот рече дека сите капацитети се ставени во функција. Доналд Трамп лажно ја доведе во прашање расата на Камала Харис за време на настапот пред Националното здружение на црни новинари во Чикаго, кое брзо стана непријателско. Поранешниот републикански председател тврдеше дека госпоѓата Харис, првата црнка и азика американка која служела како подпредседател во минатото, само го промовирала своето индиско наследство.
I've known her a long time indirectly, not directly, very much, and she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black.
Појавувањето на Доналд Трамп на годишниот собир на организацијата веднаш стана вжештено, при што господинот Трамп ја обвини новинарката на ABC News America, Рейчел Скот, дека му дала многу груб вовед со тешко прво прашање за неговите минати критики кон црните и црните новинари, неговиот напад врз црните обвинители и вечерата што ја имал во неговиот клуб во Флорида со бел врховист. Тој продолжи со нападите врз мрежата ABC News, за која тој тврдеше дека не треба да биде домаќин на следната председателска дебата и покрај неговиот претходен договор за тоа. Нови бројки покажуваат дека темпото на раст на пазарот на недвижности забавува. CoLogic вели дека националните цени на куќи го забележаа својот 18-ти последователен пораст во јули со 0,5%, но во три главни градови цените претрпеа намалување за месецот и стапката на раст е забавена. Цените на куќите благо паднаа во Мелбурн, Хобарт и Дарвин, со пад од 0,9% во Мелбурн во текот на јунскиот квартал, пад од 0,8% во Хобарт и 0,3% во Дарвин. Сиднеј останува најскапиот пазар на недвижности во земјата со зголемување на средната вредност за куќа или стан од 0,3%, доведувајќи ја цената на околу 1,5 милиони долари. Австралискиот министер на National Disability Insurance Scheme, шемата за осигурување на лица со попреченост, Бил Шортен, тврди дека за останатите побарувања на Медике и Сентерлинк се намалени за 66%. Господинот Шортен вели дека 890.000 неподмирени побарувања биле решени во последните 6 месеци, а вкупниот број сега е намален од 1,35 милиони во почетокот на февруари на околу 460.000. Тој додава дека времето на обработка е скратено за платено родителско отсуство од 25 дена на 4 и за лица кои бараат работа од 22 дена на 6.
That means that about $2.5 billion approximately of outstanding payments are in the pockets of the people who need it, from parenting, from parental leave through to job seeker, through to pensions, and in a cost of living crisis, this is crucial work. The reason why the Albanese government's been able to reduce the claims by nearly a million is because we're putting the humans back into Services Australia. The government made a very important decision in the last quarter of last year that we had to tackle the unacceptable increase in our claim waiting times and indeed call waiting times.
И од спортот, Матилдите се надвор од Олимписките игри во Париз по поразот од САД со 2-1. Поразот на Тилис од Американците уследи по почетниот пораз од Германија со 3-0 и победата од 6-5 над Замбија, што значи дека не е доволно да ги одведат во нокаут фазата. Во пливање, Карл Чамес освои сребрен медал во финалето на 100 метри слободно и Зак Стаблци Кук освои сребро за 200 метри градно. Еве ја и најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари и 36,76 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,40 македонски денари, а еврото за 61,04 македонски денари. И времето за утре, за Перт облачно 17, во Аделајд повремен дожд во попладневните часови 17, Мелбурн сончево 15, Хобарт делумно облачно до 14 степени, во Камбера утренски мраз и претежно сончево 14, Сиднеј повремени врнежи 17 степени, во Бризбен сончево 22, сончево и 33 во Дарвин, а во Алис Спрингс претежно сончево 25. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.